Դեպի Լուսին ուղեծիրը։ Լուսին կատարելիք մեր ուղևորության նախորիակին ես Տոնյային ճանապարհեցի տիեզերական ցրտության լաբորատորիա։ Հրաժեշտը եղավ կարճ, բայց ջերմ։ Նա ձեռքս ամուր սեղմեց և ասաց. «Պահպանեք ձեզ»։ Այդ պարզ խոսքերը ինձ երջանկացրին։ Հաջորդ առավոտ Տյուրինը բավական կայտառ մտավ հրթիռ։ Ջոնը, վշտահար, ճանապարհ էր դնում նրան։ Թվում էր, թե նա ուր որ է լաց կլինի։
«Դուք պատասխանատու եք պրոֆեսորի համար»։
Ձայն տվեց նա ինձ նախքան հրթիռի դուռը փակվելը։ Բանից դուրս է գալիս, որ մենք Լուսին թռչում ենք ոչ թե ուղիղ ճանապարով, այլ երկրի շուրջը պտտվող պարուրագծով։ Եվ հայտնի չէ, թե ուղևորությունը որքան կտևի։ Մեր հրթիռի մեջ 20 մարդ կարող է տեղավորվել, իսկ մենք ընդամենը 6 հոգի ենք։ Գիտական արշավախմբի 3 անդամս, կապիտանը, շտուրմանն ու մեխանիկը։ Հրթիռի ամբողջ ազատ տարածությունը բռնել են պարենի, պայթուցիկ նյութերի և հեղուկ թթվածնի պաշարները։ Իսկ հրթիռի վերևում ամրացված է անվավոր մի վագոն, որը նախատեսված է Լուստի մակերևույթի վրա ճանապարհորդելու համար։ Օդի դիմադրություն չկա, ուստի և լուստային ավտոմեքենան հրթիռի թռիչքի արագությունը չի նվազեցնի։ Շուտով մեր հրթիռը թողեց կեց աստղի հյուրընկալ հրթիռակայանը։ Եվ Տյուրինը միանգամից վատ զգաց իրեն։ Բանն այն է, որ մենք հենց արագությունն ավելացնում էինք և պայթյունները հաճախակի էին դառնում։ Մարմնի ծանրությունը փոխվում էր։ Եվ ես Տյուրինին հասկանում էի, ծանրությանն էլ կարելի է ընտելանալ, անկշռելիությանն էլ, բայց ընտելանալ այն բանին, որ մարմինդ կամ քաշ չունի, կամ հանկարծ ասես արճիճով է լցվում, հնարավոր չէ։ Լավ է, որ մենք պարենի և վառելանյութի բավականաչափ պաշար ունեինք, ուստի կարող էինք չշտապել, պայթյուններն էլ չափավոր էին։ Նրանց ձայնը հրթիռի պատերով էր միայն հաղորդվում։ Այդ հնչյուններին կարելի էր ընտելանալ, ինչպես շարժիչի դժոցին կամ ժամացույցի չխչխկոցին, բայց ծանրության ուժգնացմանը… Տյուրինը հառաչում էր, ով էր անում։ Արյունը մեկ նրա երեստ էր խփում, որը կարմրում էր, համարյա կապտում, կամ ետ էր քաշվում, դեմքը գունատվում էր, դեղնում։ Եվ միայն մեր երկրաբան Սոկոլովսկին էր շարունակ ուրախ, որ մի ամրակազմ կենսուրախ մարդ էր, փարթամ բեղերով։ Երբ մարմնի անկշռելիությունը վերադառնում էր, աստղագետը սկսում էր բարձրաձայն խոսել, մի սովորություն, որը նա ձեռք էր բերել իր մենության մեջ։ Նա խոսում էր անկապ, մեկ աստղագիտական հետաքրքիր տեղեկություններ էր հաղորդում, որոնք անծանոթ են երկրային աստղագետներին, մեկ փիլիսոփայական խրատներ էր կարդում։ «Ինչու է կինոն այնքան գրավիչ, որովհետև մենք նրա մեջ շարժում ենք տեսնում»։ Ապա նա սկսում էր տնքալ և կուչ գալ, հետո նորից խոսել։ Ես լուսամուտից դուրս էի նայում։ Մենք երկրից որքան հեռանում էինք, նա այնքան փոքր էր երևում։ Մեր ցերեկը ավելի ու ավելի էր երկարում, գիշերները գնալով կարճանում։ Իսկապես ասած, այդ ոչ թե գիշերներ, այլ արևի խավարումներ էին։ Եվ ահա լուստի հետ տարօրինակ բաներ էին պատահում։ Եթե մեր հրթիռը լուստի ուղեծրի հակադիր կետում էր գտնվում, լուսինը փոքր էր երևում, ավելի փոքր, քան մենք երկրից ենք տեսնում։ Իսկ եթե մենք ուղեծրով էինք մոտենում լուսնին, այն չտեսնված չափով մեծանում էր։ Վերջապես եկավ մի պահ, երբ լուսնի առավելագույն չափերը հավասարվեցին երկրի չափերին։ Մեր կապիտանը, որը հաճախ էր ուղևորվել դեպի լուստի ուղեծիրը, ասաց.
«Աչքներս լույս, մենք հաղթահարեցինք տարածության 4/5-րդը, որը մեզ բաժանում էր լուստից. Երկրային 48 շառավիղ հետևն է մնացել. Արեգակ նային համակարգության սահմաններում միջ մոլորակային մեր ուղևորությունների ժամանակ երկրի շառավիղը 6378.4 կիլոմետր, չափի միավորի տեղ է ծառայում։ Միջ մոլորակային օդագնացների յուրատեսակ մղոն է դա, բացատրեց նա։ Այժմ օրվա ընթացքում երկրի շուրջը հրթիռի պտտվելու ժամանակ լուստի մեծությունը տատանվում էր։ Օրվա կեսը լուսին նուրջում էր, չափերը մեծացնում, կեսը նիհարում։ Բայց այդ օրերը այժմ արդեն երկրայինից երկար էին։ Անամբ պայծառ ցերեկը ավելի ու ավելի էր երկարում։ Կապիտանն ասում է, որ լուստի ձգողությունը ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի ուժեղ է արտահայտվում և աղավաղում հրթիռի ուղին։ Հրթիռի շարժումը մեկ արագանում է, մեկ դանդաղում այն պատճառով, որ երկրային մեր արբանյակը ամուր գրկել է հրթիռին։ Լուսինը չի ուզում մեզ բաց թողնել։ Եթե չլիներ հակազդեցության ուժը, որը մեր պայթեցտող սարքերն էին, մենք կլինեինք լուստի հավիտենական գերիները։ Իսկ որքան ավելի վտանգավոր է արեգակնային համակարգության հսկայական մոլորակների ձգողությունը։ Թռիչքի առաջին ժամերին կապիտանը երկար ժամանակ ղեկավարումը թողեց, հրթիռին թույլ տալով, որ նշած ուղիով ավտոմատ թռչի։ Դա վտանգավոր չէր։ Բայց քանի գնում, կապիտանն այնքան հազվադեպ էր հեռանում ղեկավարման վահանակներից, թեև դրանք մեքենայացված են։ Մենք երկրի շուրջը սլանում էինք արդեն մոտավորապես նույն ուղեցրով, ինչ լուսինը։ Ուստի ուղևորությունը երկրի շուրջը կատարում էին լուստի հետ հավասարաչափ, մոտ երկրային 30 օր։ Մեր գիշերը, արեգակնային խավարումները նույնպես սակավադեպ դարձան, ինչպես լուսինը երկրի վրա։ Հրթիռը ավելի ու ավելի հազվադեպ էր հասնում լուստի հետևից, և վերջապես նրանց շարժումները հավասարվեցին։ Հրթիռը երկրից նույնպիսի հեռավորության հասավ, ինչպես և լուսինը։ Հրթիռի և լուստի միջև եղած տարածությունը դարձավ անփոփոխ։ Թվում էր, թե լուսինը, երկիրն ու հրթիռը անշարժ են, և միայն աստղազարդ երկնակամարն է անընդհատ շարժվում։
«Շուտով այստեղ երկնային գաղութներ ենք կառուցելու»,
լռությունն ընդհատեց Սոկոլովսկին։
«Ոչ, ոչ, սիրելիս, այդքան շուտ չի լինի»,
առաջ ընկավ Տյուրինը։
«Պետք է առաջ այստեղ նյութեր ձեռք բերել. չի կարելի ամեն ինչ երկրից քարշ տալ. ընդհակառակը, դեռ մենք պետք է երկրին որևէ երկնային նվեր ուղարկենք. Այ, ասուպների մի հավաքածու մենք արդեն ուղարկել ենք. Լավ հավաքածու է, Լեոնիդների մի ամբողջ երամ»,
և Տյուրինը գոհունակությամբ ծիծաղեց։
«Այդ ճիշտ է»,
ասաց Սոկոլովսկին։
«Մեզ հարկավոր է շատ երկաթ, նիկել, պողպատ, կվարց մեր բնակարանները կառուցելու համար»։
«Իսկ դուք որտեղից կարող եք այդ հանածոները գտնել», հարցրի ես։ Հանածո բարի վրա Սոկոլովսկին պորտկաց, ծիծաղեց։
«Ոչ թե հանածոներ, այլ թռածոներ», ասաց նա։ «Ասուպները, ահա քեզ հանածոներ, ես նրանց հետևից հո անտեղի չէի ընկնում»։
«Ասուպների արդյունահանությունը ես եմ կազմակերպել, այդ իմ գաղափարն է»,
ուղեց Տյուրինը։
«Ես չեմ ժխտում, պրոֆեսոր»,
ասաց Սոկոլովսկին։
«Գաղափարը ձերն է, իրականացումը իմը»։
«Հենց հիմա էլ Եվգենևին ուղարկեցի նոր հետախուզության»։
Եվգենև ազգանունը ստիպեց հիշելու ինձ երկինք բերող ամբողջ ճանապարհը։ Եվ պատկերացրեք, ինչպես շուտ հետին պլան քաշվեցին այդ բոլոր անձնական գործերը այստեղի արտասովոր տպավորությունների առաջ։
«Դուք գիտեք, ընկեր Արտեմև, որ կեց աստղից բոլորովին ոչ հեռու մենք գտել ենք մանր ասուպների ամբողջ մի երամ»,
դիմեց Սոկոլովսկին ինձ։
«Ավելի բարձր պատահում էին ավելի խոշորները. Այդ ասուպները ուսումնասիրելիս մենք գտանք երկաթ, նիկել, կայծ քարահող, կավահող, օքսիդ, կալցիում, դաշտասապատ, քրոմերկաթ, երկաթ օքսիդներ, գրաֆիտ և ուրիշ պարզ ու բարդ նյութեր։ Մի խոսքով, կառուցումների համար բոլոր անհրաժեշտ բաները, ավելացրած թթվածին, բույսերի համար և ջուր։ Արևի էներգիան ունենալով, մենք կարող ենք այդ նյութերը մշակել և ստանալ այն բոլորը, ինչ մեզ հարկավոր է, ընդհուպ մինչև մատիտը։ Թթվածին ու ջուրը իհարկե այստեղ ոչ թե պատրաստի, այլ կապակցված վիճակում են։ Բայց այս բանը քիմիկոսներին դժվարություն չի պատճառում։ Իսկ ես ձեր տվյալների համաձայն ուսումնասիրել եմ մեռած երկնային մարմինների այդ մնացորդների շարժումը, մեջ մտավ Տյուրինը, և հանգել եմ հետաքրքիր եզրակացության։ Ասուպների մի մասը հեռվից է թռել եկել, բայց մեծ մասը երկրի շուրջը պտտվել է հենց նույն ուղեծրով, ինչ կեց աստղը։ Այդ բանի վրա, պրոֆեսոր, ձեր ուշադրությունը ես եմ հրավիրել,
ասաց Սոկոլովսկին։
Այո, իհարկե, բայց եզրակացությունները ես եմ արել։ Չվիճենք,
խաղաղասիրաբար նկատեց Սոկոլովսկին։
Ես չեմ վիճում, ես միայն ճշտությունն եմ սիրում։ Հենց դրա համար էլ ես գիտնական եմ,
վրաբերեց Տյուրինը և նույնիսկ բազկաթոռից քիչ բարձրացավ, բայց իսկույն նստեց և հառաչեց։
Մելերն իրավացի է, ասաց նա։ Անկշռելիության աշխարհում, անշարժ պարկելուս տարիների ընթացքում ես բոլորովին թուլացել եմ, պետք է փոխել ռեժիմը։ Այ լուսինը ձեզ կմարզի,
քրքջաց երկրաբանը։
Այո, ես ուզում էի իմ հիպոթեզի մասին ասել,
շարունակեց Տյուրինը։
Երկրի շուրջը պտտվող ասուպները այնքան շատ են, որ պետք է ենթադրել փոքրիկ երկրային արբանյակի երկրորդ լուսնի մնացորդներն են։ Դա շատ փոքրիկ լուսին է եղել։ Երբ մենք ճշգրիտ հաշվենք այդ ասուպների թիվն ու զանգվածը, կկարողանանք վերականգնել արբանյակի նախկին չափերը, ինչպես հնեաբաններն են վերականգնում ոչնչացած կենդանիների ոսկրիկները։ Մի երկրորդ փոքրիկ լուսին, որը մեր լուստից պակաս չէր լուսավորի, քանի որ երկրին ավելի մոտ էր։
Ներեցեք, պրոֆեսոր,
անսպասելիորեն մեջ մտավ երիտասարդ մեխանիկը, որը մորթու գույնով և նիհար կազմվածքով նման էր հնդիկի։ Ինձ թվում է, որ այդպիսի մոտիկ տարածությունից երկիրը դեպի իրեն կքաշեր փոքրիկ լուսնին։
Ինչ-ինչ,
սպառնագին գոչեց Տյուրինը։
Իսկ փոքրիկ կեց աստղն ինչու չի ընկնում երկրի գլխին, հա՞։ Ամբողջ բանը շարժման արագությունն է, սակայն փոքրիկ լուսինը այն ու ամենայնիվ ոչնչացավ,
հաշտությամբ ասաց նա։
Մաքարող ուժերը, հարակայնությունն ու երկրային ձգողությունը, նրան բզիկ-բզիկ են արել։ Ավաղ, ավաղ այդ բանը սպառնում է նաև մեր լուսնին։ Ահա կտրոհվի բեկորների, և երկիրը կստանա հրաշալի մի օղակ, ինչպես Սատուրնը։ Ես կարծում եմ, որ այդ լուսնողակը լուսնից ոչ պակաս լույս կտա և կզարդարի երկրաբնակների գիշերները, բայց և այնպես դա կորուստ կլինի,
հառաչելով վերջացրեց նա։ Անփոխարինելի կորուստ, ավելացրի ես։
Գուցե և փոխարինելի։ Ես որոշ ծրագիր ունեմ, բայց այդ արդիվ դեռևս կլռեմ։
Իսկ դուք ասուպների որս ինչպես էիք կատարում, հարցրի ես Սոկոլովսկուն։
Դա հետաքրքիր որս է,
պատասխանեց երկրաբանը։
Ես նրանց որսացել եմ ոչ միայն կեց աստղի ուղեծրում, այլև աստերոիդների գոտում, Մարսի և Յուպիտերի ուղեծիրների արանքում, ընդհատեց Տյուրինը։ Երկրային աստղագետները այդ աստերոիդներից գտել են հազարից քիչ ավելի, իսկ իմ ցուցակում 4000-ն ամսել է։ Այդ աստերոիդները նույնպես մոլորակի մնացորդներն են, ավելի մեծ մոլորակի, քան մեռած երկրորդ լուսինը։ Ըստ իմ հաշվումների, այդ մոլորակն ավելի մեծ էր, քան Մերկուրին։ Մարսն ու Յուպիտերը փոխադարձ ձգտումով փոքր լուսնին կտոր-կտոր են արել, իրար մեջ են բաժանել։ Սատուրնի օղակը նույնպես նրա մեռած, կտոր-կտոր եղած արբանյակն է։ Տեսնում եք, թե արեգակնային մեր համակարգում որքան հանգուցյալ կա, հերթումն է։ Վահ, վահ, էլի այդ ցնցումները։
Ես նորից լուսամուտից դուրս նայեցի, ձեռքերով բռնելով բասկաթոռի կաշեպատ փափուկ արմնկակալներից։ Լուսամուտից դուրս դարձյալ նույն սև երկինքն էր, ամբողջովին աստղափոշով զարդարված։ Այդպես կարելի է թրջել տարիներ, հարյուրամյակներ, և պատկերը միշտ միևնույնը կլինի։ Եվ ես հանկարծ հիշեցի իմ վաղուցվա ուղևորությունը հին շոգեքարշ ունեցող ամենասովորական գնացքի վագոնով։ Ամառ, երեկո, արևը մտնում է անտառի հետևը, ոսկեզօծելով ամպերը։ Վագոնի բաց լուսամուտից ներս են լցվում անտառի խոնավությունը, ընձախոտի բուրմունքը, լորենու անուշ հոտը։ Գնացքի հետևից երկնքում սլանում է նորալուսինը։ Անտառին լիճ է փոխարինում, լճին բլուրներ, բլուրներին ցրված են այգիների մեջ թաղված տները։ Այնուհետև եկան դաշտերը, փչեց հնդկացորենի հոտը։ Տպավորությունների ինչպիսի բազմազանություն, Տյուրինի բարերով ասած աչքի, ականջի, քթի համար որքան շարժում։ Իսկ այստեղ ոչ մի քամի, ոչ անձրև, ոչ եղանակների փոփոխություն, ոչ գիշեր, ոչ ամառ, ոչ ձմեռ։ Շարունակ միապաղաղ սգավոր երկտակամար, սարսափելի կապտավուն արև, հրթիռում միատեսակ կլիմա։ Ոչ, որքան էլ հետաքրքիր լինի երկնքում, լուսնի, մյուս մոլորակների վրա, բայց այս երկնային կյանքը ես չեմ գերադասի երկրայինից։
Ուրեմն այսպես, աստերոիդների որսը որսի ամենահրապուրիչ տեսակն է։ Հանկարծ լսեցի երկրաբան Սոկոլովսկու բասը։ Սիրում եմ նրան ականջ դնել, նա մի տեսակ պարզ, տնավարի, երկրավարի է խոսում, ասես Վասիլևյան կղզու 7-րդ գծի ինչ-որտեղ իր առանձնասենյակում զրուցում է։ Նրա վրա ըստ երևույթին արտակարգ հանգամանքները ոչ մի ազդեցություն չեն թողնում։ «Աստերոիդների գոտուն մոտենալիս ականջները պետք է սրել», ասում է Սոկոլովսկին։ «Թե չէ մեկ էլ տեսար, Մոսկվայի Սովետների պալատի մեծությամբ, գուցե և ավելի մեծ, որևէ բեկոր ընկավ հրթիռի վրա և չքացավ. ուստի և թրչում ես շոշափագծով, ավելի ու ավելի մոտենալով աստերոիդների ուղղությանը. Սքանչելի պատկեր, դուք մոտենում եք աստերոիդների գոտուն, երկնքի տեսքը փոխվում է։ Մի երկնքին նայեք, ըստ էության այն չի կարելի բոլորովին սև անվանել. Ֆոնը սև է, բայց վրան համասփյուռ աստղեր են. Եվ ահա այդ լուսավոր համասփռվածության մեջ դուք նկատում եք մուգ շերտեր. Այդ արևից չլուսավորված աստերոիդներն են թռչում,